Andre rent generelle grunnforutsetninger for adventbudskapets forståelse, det ligger i den oppfatning man har av Daniels bok, og den kjenner jo dere, så vi tar det her for gitt blant dere selvfølgelig. Hvis vi nå tar det andre og det syvende og åttende, og så det åttende, niende kapittel, og så 10-12, så vil man se at disse her løper parallelt. Og det er bare noen enkle ting jeg tar med for å minne deg om Daniels bok. Alle syndagsadventister har hørt Daniel 2, ikke sant? Som begynner der med Babylon og ender i Kristi rike. Denne sten som oppfylte hele jorden, og det var liksom enden på det. Og så sier man rent umiddelbart, hvis du leser bare med sunn fornuft og barnlig tillit til skriften, som en åpenbaring fra Gud til mennesket, så sier du, aha, det er klart at dette er jo verdens ende, det er historiens slutt. Trekker du parallellen fra den til syv, så får du samme historien. Da heter det sten som fylte Guds rike, her heter det en dom, ikke sant? Og så her har du den samme scene, det samme sceneri i en brutt parallell som gir den samme historie, men ender i tiden for dommen. Og så legges det til en forklaring som gjør det tindrende klart for deg, hvis du er av den mentalitet og har den holdning som er en forutsetning, at her tales det virkelig om Messias. Og så får du samme historie her i et litt annet språk, ender med han som står opp for å forsvare sitt folks sak på den store dag. Og når han forsvarer, er det ingen frykt. Men han forsvarer ikke her før den tid, heller ikke her før den tid, og det er her han forsvarer, og det er her han står opp og forsvarer. Samme historien parallelt. Og den oppfatning har man umiddelbart fra den, fra en sånn like til lesning av teksten i Daniel. Kunne kanskje bare for å minne dere om ting, at man trekker jo sammen forskjellige likhetspunkter. Dette er litt sånn elementært, så ingen må føle seg fornærmet. Man taler her om at det var et første, et andre, et tredje, et fjerde rike. Her står det at det var fire, vel, så er det også et første, et andre, et tredje, et fjerde, ikke sant? En annen ting er at dette er identifisert i det andre kapittel som Babylon. Her får vi et identifisert som i det åttende kapittel som Medo-Persia, det neste som Grekenland. Og så kommer det store spørsmålet hvor vannene skiller. Hva med det horn som kom her i det åttende kapittel? Og har det noe med det horn som vokste ut mellom de ti og fjerne tre i det syvende kapittel? Og identiteten mellom det, eller parallellen mellom det syvende, åttende, niende kapittel og tiende til tolvte og det annet, har man diskutert. Men jeg mener at hvis du leser 7, 8 og 9 som vi skal forsøke å gjøre her sammen, så vil jeg forsøke å peke på at 7, 8 og 9 hører sammen, og så tar vi for gitt disse ting her, og det vil føre for langt å komme inn på det. Det vil si at hvis man har Babylon, Medo-Persia, Grekenland, og så kjenner vi historien sånn som adventisten har tolket dette, så kommer du inn i tiden, Kristi tid, litt før Kristi tid, og så tiden etter Kristus, og så har du da verdens ende og dommen. Ok? Jeg tror at det er mer å si om disse grunnforutsetninger som man opererer med, men de kan eventuelt melde seg hen av veien, det vet jeg ikke. Skal vi prøve å gå til teksten? Hvordan tenner jeg det her? Sånn, ja. Jeg har bare satt en sånn opp en sånn skisse, skal jeg få Sigve til å lese teksten for oss, og det er det syvende kapittel vi taler om nå. Vi har der først og fremst en prolog i det første vers til den første del av annet vers. Du bare tar den med ganske hurtig nå, Sigve, du må vende høytalen andre veien, noen som ryggen til forsamling. Ok.
I det første året Belsasar var konge i Babylonia, hadde Daniel drømmer og syner i sitt indre, mens han lå på sitt leie. Han skrev synene ned, og her begynner hans beretning.
Ja, det skulle være klart. Nå har jeg satt opp på den måten der, bare for å strukturere det for deg hurtig, så du får sammenhengende kapitlet. Vi tar B samtidig selve synet. Det skal vi hoppe over i denne sammenheng. Selve synet som Daniel hadde med løven, bjørnen, og leoparden og så videre, det dragelignende dyr. Og så kommer C, det står A, B, C, og der står det Daniels første reaksjon, skulle det stå 15 og 16 vers, så står det der.
Jeg, Daniel, ble urolig til sinns på grunn av dette. Synene i mitt indre skremte meg. Jeg gikk bort til en av dem som sto der og ba ham om rett forklaring på alt dette. Han svarte meg og fortalte hva synene betydde.
Ja, det var den første. Så tar vi med engelens tolkning. Og det ser at det står, hvis man trekker en linje inn her, så får du det her inne i sentrum av denne her struktur. Den er det. Og det som summerer opp synet og synets betydning for det. Ta det med, Sigvind.
Disse store dyrene, fire i tallet, betyr at det kommer fire konger på jorden. Men den høyestes hellige skal overta riket og beholde det for alle tider, i evigheters evighet. Da ønsket jeg å få vite hva min skal jeg...
Nå stanser der. Altså, du ser der som står i de to versene der, at han sier det skal komme fire konger på jorden. Fire konger, så overtar den høyeste hellige riket. Det er å summere opp alt det syn dreier seg om. Det er liksom toppsten på saken. Fire riker, så vår Herres rike og de helliges rike. Samme som du har i Daniel 2. Er vi alle enige på det punkt? Helt elementære ting i den teksten her. Hvis du føler at det ikke passer med Daniel 2 og Daniels fremstilling for øvrig, så må vi tale om det etterpå. Men jeg tar som opplagt at det gjør. Ok, vi tar neste. Det står... du kommer tilbake til C, du får en ny reaksjon av Daniel, og det C igjen, det står A, B, C, D, C, B, A, ikke sant? Og så tar vi den andre C, og det står Daniels andre reaksjon, 19-22.
Da ønsket jeg å få vite hva meningen var med det fjerde dyret. Det var annerledes enn alle de andre, et fryktelig dyr med tenner av jern og klør av kobber. Det åt og knuste, og det som ble til overs, tråkket det ned med føttene. Jeg ønsket også å få rede på de 10 hornene det hadde på hodet, og det nye hornet som skjøt opp og fikk 3 av de andre hornene til å falle av. Dette hornet hadde øyne og en munn som talte store ord, og var større å se til enn de andre. Jeg så at dette hornet førte krig mot de hellige og vant over dem, inntil den gamle dagen kom. Da fikk den høyestes hellige sin rett, og tiden kom da de hellige fikk rike i eie.
Ja, takk. Det er en interessant uttalelse som kommer første gang der, men som heller ikke kommer, men som ikke kommer siste gang der. 3 ganger er den historien om dette spesielle dyr, dette dragelignende dyr, med de 10 horn beskrevet, og det er første gang. Og det ser du der i den der andre reaksjonen hos Daniel. Så kommer, jeg går bare videre her, 45. Du kommer her til B, engelens annen tolkning, 23-27. Legg noe merke til hva som står der.
Slik lød hans svar. Det fjerde dyret betyr at det skal komme et fjerde rike på jorden, et som er annerledes enn alle de andre rikene. Det skal sluke hele jorden, tråkke den ned og knuse den. De 10 hornene betyr at det skal komme 10 konger i dette riket, og etter dem skal det komme enda en konge, som er annerledes enn de tidligere. Han skal slå 3 konger. Han skal tale mot den høyeste og fare hardt fram mot den høyestes hellige. Han skal sette seg for å forandre tider og lover, og de hellige skal overgis i hans makt en tid og tider og en halv tid. Da skal retten bli satt. Herredømmet skal tas fra ham. Det skal bli ødelagt og tilintetgjort for godt. Kongedømme og velde og makten i rikene under himmelen skal bli gitt til det folk som er den høyestes hellige. Deres rike skal være et evig rike, og alle makter skal tjene og lyde dem.
Ja, det takker vi for. Og der har du altså en gjentagelse av den, en beskrivelse igjen, en gjentagelse av den beskrivelsen av dette dyr. Den første står i selve synet som vi ikke leste, i B, den første B der oppe, hvor det står selve synet, og det er verset 2b-14. Der blir det første gang beskrevet, og så blir det beskrevet i Daniels reaksjon, og så blir det beskrevet i englens svar. Dette dyr er meget omfattende beskrevet, og sies mer om det, og de 10 horn, og dette spesielle lille horn med den store munnen, og så videre, enn noe annet i synet. Og det er viktig på grunn av teksten å ha det for øye, så jeg understreker det litt i denne sammenheng, selv om jeg farer sånn hurtig frem med det. Och så är det bara epilogen tillbaka, och den läser du också, Sigve. Så är vi igenom det.
Här ändrar min berättning. Jag, Daniel, blev meget skrämt av mina tankar, och jag blev blek i ansiktet. Men jag jämtade allt detta i mitt hjärta.
Jag tackar för det. Det var som sett vad det stod. Och så tar vi för oss det som vi hoppat över för, och det är den översta del där, och det står själva synet, eller innehåll i synet, 4-12. Och det ska vi ha läst samman nu. Och du kan se den samma struktur går igen här som vi talat om för. Du har synets innehåll, 4-12, så står det A, första tre dyr beskrivet, så kommer B, fjärde dyr, C, lille horn, D, domen begynner. Så går tillbaka till C och se lille horn igen, och så passar B igen till B nedanför, där det står fjärde dyrs skebne. Och så passar A till A, och då står det i första tre dyrs skebne. Och så kommer nummer 2, synets höjdepunkt, människosön. Det där läser vi igenom, och du läser Sigvo i stanser där, hvis du finner det på gott.
Jag läser på tredje vers. Fyra stora dyr steg upp av havet, och de var olika att se till. Det första dyret var som en löve och hade örnevinger. Mens jag så på det, blev vingarna revet av, och det blev löftet från jorden och rejst på två fötter som ett människa, och det fick ett människohjärta. Så fick jag se ett dyr till.
Ja. Fint.
Det andra i räcken. Det var likt en björn, och det rejste sig halvvägs upp. I gapet mellan tänderna hade det tre ribben, och det blev sagt till det: stå upp och ät mycket kött.
Bara för att minna er om det som vi traditionellt har sagt i den förbindelse, så väntar lite sig där, det är att den löve som hade detta symbol av örnevingar, alltså det som vi känner gott från Babylon, som dere har hört kvinnor fortälla om, jag är säker på många gånger, många av er, om hurtighet och duglighet, men som tappade sin styrka och sin vitalitet. Och du tänker, löven som står på bakbenen duger inte mycket. Ett vilt dyr går alltid ned, ikke sant? Så det är ett bilde av en makt som taper sin vitalitet. Och det har du här med Babylon. Detta andra dyr med denna björn som spiser dessa här, står upp och spiser mega kött och så vidare. Och dessa tre ribben i honom, alltid sett på. Det är inte något särigen för adventismens måte att se det på. Det är ett bilde av det kommande rike efter Babylon, nämligen Medo-Persien, som då tog och la under sig tre andra stora rike. Först och främst Lydia, så Babylon. Lydia i 524, Babylon 539, och så 525 i Egypten. Och så har man sett på det omedelbart. Visst man uppfattar det i en historisk tolkning, och man godtar att Daniel 8 är en tolkning av Daniel 7, för där i Daniel 8 då heter det tillsvarande du kungen av Medo-Persien. Ja, ni går vidare.
Därefter såg jag ett annat dyr som lignade en leopard. Det hade fyra fulevingar på ryggen, och det hade fyra hoder. Dyret fick stor makt. Så fick jag i mina nattsyner.
Ja, det där, bara för att minna dig om att det här med fyra också kan hjälpa dig till att paralysera 2, 7 och 8. Fyra går igen. Här är det fyra horn, fyra vingar. Det var fyra horn senare hen, inte sant? Husk den geitebok som senare kommer, han hade ett horn som då blev till fyra. Här går fyra igen. Örnevinger väldigt hurtig, så geiteboken flöj över jorden, rörte den inte. Så dessa bilderna går, kunde hjälpa dig till som i det små, med små finesser och med små hentydningar, att sammanligna det 1, 2, 3, 4, första, andra, tredje, fjärde, så många vingar och så vidare. För exempel denne björn, om den står det att den reser sig först upp på ena sidan. När du kommer till världen i det åttonde kapitlet, så står det att två horn, ett höjt, ett lavt. Man är liksom ute av vinkel. Sådana små finesser i texten vill hjälpa dig till att identifiera det. Det virker, när du har läst igenom det många gånger, så virker det ganska överväldigande, överbevisande att dessa ting hör samman och är parallella beskrivelser. Och det är maktpåliggande för adventismen och genomföra den tesen att dessa är parallella beskrivelser. Att 7, 8 och 9 och 10-12 hör samman. Förstår vad idén är.
Så fick jag i mina nattsyner se ett fjärde dyr, fryktelig och förfärdelig och meget starkt. Det hade stora tänder av järn och åt och knuste, och det som blev till övers tråkket dyren ner med fötterna. Det var annorledes än alla de tidigare dyrene och hade 10 horn. Da jeg ga akt på hornene, fikk jeg se et annet lite horn som skjøt opp mellom dem, og tre av de andre hornene ble rykket opp, så det kunne få plass. Dette hornet hadde øyne som et menneske, og en munn som talte store ord. Videre så jeg.
Ja, da er du kommet til vers
9.
Ja, altså vi er der kommet igjennom beskrivelsen av de tre første dyr, og det kan hjelpe deg å se det strukturert sånn. Du kan hjelpe deg å huske teksten hurtig, og la det A der falle sammen med det A der, og B og B, C, C og D i midten, og det er ideen. Og vi har nå beskrevet, har fått beskrevet de første tre, så det fjerde, og så det lille horn. Og det fjerde og det lille horn er beskrevet mer enn noe annet, og dette er første gang det beskrives. Så beskrives det annen gang, husker du når Daniel reagerer på dette syn, og stiller spørsmål, så gjentar han dette her med det fjerde dyr. Og når engelen kommer igjen for å forklare for ham, så gjentar han samme historien. Nå, det kjenner mange her til, at det er en typisk hebraisk måte å skrive på. Vi vil gi antydninger av ting mye heller enn å gjenta. Men de dramatiserte, og de gjorde tingene klart ved å understreke nettet på denne måten, så det er ikke noe spesielt ved det, så sett i sin historiske sammenheng. Vel, jeg tror det var en hånd her, hvis en kort bemerkning. Ja, jeg vet ikke. Ja, vi glemmer hornene og hodene. Som Ellen White sa i en viss ting, det er for mange horn og for mange hoder. Så skal vi ta det som vi ser her på som det sentrale punkt i nettopp selve synet. Og det vi står ved her, det er selve synet, det er det Daniel så i det syvende kapittelet, ikke sant? Og der er det 9. og 10. vers som du da vil lese for oss, Sigve, nå.
Videre så jeg. Tronstoler ble satt fram, og en som var gammel av dager tok sete. Hans klær var hvite som snø, og håret på hans hode som ren ull. Hans trone var flammende lue, og dens hjul var luende ild. En strøm av ild fløt fram, og den gikk ut foran ham. Tusen på tusen tjente ham, 10.000, ja, 10.000er sto foran ham. Retten ble satt, og bøker ble åpnet.
Ja, takk. Og da har vi vennet oss til denne her måten å strukturere det på, at det går i en sånn lille vinkel på siden, ikke sant? Og da får du også tak i det essensielle i den historien her, og nå har vi kommet til det midtpunktet i selve synet. Synet med spørsmål og forklaring leste vi først. Så leste vi selve synet. Og nå har vi kommet tilbake til bare den del av synet som heter Dommen begynner, det 9. og 10. vers, og det setter vi da sammen her. Så det er kun ved de to versene her. Og da vil du se det at det står, mens jeg så på dette, jeg så til tronen ble satt frem. Jeg har skrevet ganske fritt, og du må virkelig unnskylde at mye av det som står der er på tre forskjellige språk. Noe er rent dansk, noe er norsk, og så er det et tredje språk som er hverken dansk eller norsk. Og det er veldig vanskelig for meg, jeg har aldri kunnet holde de ting fra hverandre. Og når jeg sitter i Danmark og forsøker å være så dansk som mulig hver dag, så har jeg virkelig problemer. Jeg enkle konsonanter hvor det skal være doble og så videre, og er det hvor det skal være en, men det tilgir dere og forstår. Og det er ganske sånn fritt ut fra leveren, bare uttrykt noe av det her. Så til tronen ble satt frem, og en gammel av dagen satte seg. Hopp nå til A der nede. Og det er viktig for oss i denne sammenheng. Det hjelper oss å ha denne strukturen i teksten. Hvis du går fra den A til den A, så vil du se at det er det som står. Det står tronen ble satt frem og en gammel av dagen satte seg. A nederst, retten ble satt og bøker ble åpnet. Hvis du går til B, så står det hans klær var hvite som sne og håret på hans hode var ren ull. Så går du til B. 1000 ganger 1000 tjente ham og 10.000 ganger 10.000 sto foran ham. Vel, det du ser her er, og jeg skal forsøke å forklare litt nærmere, en beskrivelse av den domscene som Adventistsamfunnet har ment som er den sentrale beskrivelse i Daniels bok av det man kaller den undersøkende dom. Vi er enige om at det er det vi har stått for alltid. Og man har ikke alltid kanskje sett at teksten henger sammen sånn, for noen har reist kritiske bemerkninger mot teksten uten å være oppmerksom på den struktur der, at det du ser der, for eksempel i C, første C, det er så C og så C1, ikke sant? C og C1, eller C1, heter det på norsk. Och det står att hans trone var flammande ill och dens hjul var flammande ill. Det är en parallell, inte sant? Och det är en sån statisk beskrivelse av hur dessa troner är, hur den ser ut. Men så kommer den bevegelse igång, och det är C1. Det står den strömma ill flöt fram och den gick ut föran ham. Och de som har insikt i språk och hebraisk, de säger att det är en beskrivelse av den här illvågen som beväger sig, som du läser om det i Ezekiels bok, att den seglar in i sceneriet. Men stolen blev satt fram. Vem satt på den? Satt vår Herre på de stolarna? Nej, det står änglarna satt på dem, för A går samman med A. Hvis du vill veta vad vår Herre satt på, så satt han på tron, och det är den som beskrivs. Hvordan den var och hvordan den kom. Ill stod fram för den i det den seglade in i detta sceneri, och 10,000 av 10,000 änglar stod upp och tog emot ham, och så blev rätten satt och böcker öppnet. Det vill säga, vår Herre var inte där, men kom dit. Och det ligger i texten. Så jag har lite mer tid till det, men är det för högt blodtryck, Sigve? För det är svårt att komma sted. Men är det med på det? Det gentar. Syne, förklaring av syne. Som i andra kapitel, syne, förklaring av syne. Syvende kapitel, samma. Men i själva synet har du den struktur. Och det kan hjälpa dig till att se vad som är centralt i det syn. Jo, det är det som är centralt. Man kan inte samla upp vad som helst i det syn och säga det är centralt. Det är domen som begynner som är det centrala, inte sant? För det står där. Och så kan du lägga till CC, BB, AA och så har du synet. Och det som då gentas i to, du har en där, och det är var genom A, B, C, D, C, B, A, och så kommer du till to, och då understreker du nettopp det som är det centrala. Vad står det? Syres höjdepunkt, människosön. Och där kommer det käraste namn Jesus hade på sig själv i evangelien, en människosön, som man kallar sig många, många gånger, 40-50 gånger var det där, människosön. Det är hämtet och citat från denna scenen, det är han som är det och ingen andra. Och hvis någon skulle vara i tvil om vad vi talar om, så får vi inte vara i tvil till detta. Det är människosönnen som är det centrala. Det är när han kommer in i sceneriet att tingen sker. Och det är han vi befattar oss med i den sammanhang. Okej, det var Daniel så långt. Det tror jag hoppar vidare. Så tar vi Daniel 7. 13-14, det som stod nedunder som to på det förra schema, nämligen att han såg en som ringde till människosön komma med himlens skyer. Se med himlens skyer kom en som var lik en människosön. Så har jag satt en strek under forskjellige ord där. Jag har inte tid att läsa sig, så nu läser vi det här. Och då står det i B, han blev fört fram för den gamla dagen. Och de förte han fram för ham. Det är han det drejer sig om hela tiden. Det är domaren. Och så står det, han fick herredöme, ära och rik, och alla folk och stammar och tungomål ska tjäna ham. Hans herredöme är ett evigt herredöme som icke förgår. Hans rike ska aldrig förgå. Viss rike, människosöns rike. Och det att få herredöme, som det står där i A, det andra A, han fick herredöme, ära och rike. Vad är det att bli konge? Herredöme är ett väldigt gott ord vi har på norska, är det sant? Jag vet inte om jag använder det med nå, kongedöme eller makten eller vad man säger idag. Men herredöme är alltiders ord, för då fick du makt till att döma. Och det var det kongen fick i Israel. Han blev dommer när han blev konge. Och det är den funktion Jesus inträder i där, när han blir vår dommerkonge. Du ser nå texten, inte sant? Och jag gentar, det är liksom slutten, efter det är slutten på själva synet. Efter man har gett själva synet med de tre första dyr, så det fjärde dyr, så det lille horn, så domen begynner. Så tillbaka till det lille horn, så det fjärde dyr, så de tre dyr, och så gentar vi människosönnen som stiger in här. Och lägg märke till strukturen. Se med himlens skyr kom en som var lik en människosönnen. Den är klar. Han blev fört fram för ham. Han var inte där, han blev fört därhen. Är ni med på det? Det är det står i Daniels bok. Idén om att fadern och sönnen beväger sig till domen är icke ubibelsk. Och tagit ut av den blå luft. Det står där. att han blev fört in för ham. Först har du sceneriet att fadern på denna tronen som beskrives som ill och illslur, så senare är den ill står framför han som i Jesekels bok är det han sejlar in i domen och alla står i börjhet, tar sitt säte, rätten sättes, böcker öppnas och så är det en som föres in för ham och det står han blev fört fram för den gamla dagen och de förte han framför han och så får han det herredöme och som har den och den karaktär. Hans rike ska aldrig få gå. Vi tar inte mer tid på det. Men går vidare. Jag försökte se något där. Det är viktiga spörsmål för Daniel. En, Daniel gentar vad sett angående det fjärde dyr med hornet. Hornet blev beskrivet tre gånger. Alltså dyret, den är draglinjen dyr och hornet blev beskrivet tre gånger. Gentat, för det är viktigt. Det är centralt viktigt. Det är poäng i det. För när människor ser på det dyr och det horn och den stora talet och den där uppresning mot Gud, då sättes rätten. Ikke sant? Det är den sammanhang det står. Så kommer spörsmålet är det lilla hors förhåll till det helige, och jag önskar, och jag skulle önska kunna uppnå samma del i löpet av dessa par dagar och peka något på något som jag tror har varit något dunkelt för oss många gånger, som jag själv aldrig har sett helt klart. Det synes jag ser det klart nu, förhållet med det lilla horn och de helige. Ska vi få lov att komma tillbaka till. Och jag har sagt det nu, så huskar du att jag har sagt det. Drypp, drypp, drypp. Och så står det tre. Beskrivelse av helige för och i domen. Så kommer Daniel 7:21-22. Kan du läsa det, Sigve? Jag såg och ledes detta horn förde krig mot de helige och fick överhand över dem.
Jag såg att detta horn förde krig mot de helige och vant över dem. Intill den gamla dagen kom. Då fick den högestes helige sin rätt och tiden kom där de helige fick rike i eje.
Ja, då har vi en fejl och står intill med en N. Det är en del fejl i Bibeln. Men alltså där står det, jag såg och ledes detta horn förde krig mot de helige och fick överhand över dem. Det är viktigt. Fick överhand över dem. Husk nu det. Att det lilla horn fick. De helige blev övergitt till hornet. Hornet härsket över dem. Och de helige blev gitt i hornets våld. Det får vi mer ut av. Vi kommer till 8 kapitel. Intill. Hur länge? Och det är viktigt. Därmed har du placerat domen. Och detta är också en tidsbeskrivelse. Beskrivelsen i 7 kapitel går som en serie infinitiver som betyder att det är en beskrivelse av begivenheter i den naturliga räckefölje det kommer i historien. Och här har du hornets herredöme över de helige, ett herredöme den var gitt och de helige var gitt i hornets hand intill, men så inte längre. Och domen följde efter den där trakasseringen av Guds folk. Sant? Jag är med på det. Det är första gång i mitt liv att jag brukar sån overhead-projekt. Jag hoppas det går så någorlunda. Och så kommer det här något som då ska summera upp det här igen i förklaringen Daniel 7:23-27. Det är en av de scener som är beskrivet. Ja, jag ska inte säga mer om det. Låt oss se på det första där. Det står fase 1 skulle det stå där i margen. Det är två faser av detta horns skepnad och detta horns och detta drages. Den är jag kallar det drage, liksom drage, det var det här förfärliga dyr med klör och horn och allt det där. Kallar det dragen. Detta dragedyr, eller denna drage, är den första fasen i Daniel 7. Men det är en fase 2 och det är den fasen som det horn spiller som är det ene horn bland i tio på den drages hode, ikke sant? Så har du första fasen, det ska komma ett fjärde dyr på jorden som ska vara annorledes än alla andra riker. Väl, så vet du att horn är riker, ikke sant? Det står ju där, horn är riker, ikke sant? Det är bara ett parallellt uttryck. Hvis någon säger, ja, men ni vet att horn är riker, det är som damm och adventistiska argument, det står där, riker, ikke sant? Det ska sluka hela jorden och tråcka det ner och knusa den. Du vill se att det är något som heter fase 1 och fase 2 i beskrivelsen av detta ene horn som är sett i Daniel 8. Och denna fase 1 som jag kallar det här i Daniel 7 kapitel är den del av den historien som har att göra med politisk makt parallell till den politiska makt som man talar om med du är kungen, du är Hoda, Gull, Babels kung och så kommer med och perser så kommer grekerna. Det är politisk maktmyndighet och det är en sådan beskrivelse vi har här av denna drage och därför kallar det fase 1. Husk nu det. Så står det angående de tio horn av detta rike ska uppstå tio konger, efter dem ska uppstå en annan konge. Han ska vara annorledes fra de foregående, og han skal felle tre konger. Det er fase 2. Og det hjelper oss senere hen til å tidsbestemme både dommen og disse fase 1 og fase 2 i disse kapitlene ved at man holder disse ting klar for seg. Og det hjelper oss senere hen til å tidsbestemme både dommen og disse fase 1 og fase 2 i disse kapitlene ved at man holder disse ting klar for seg. Og forutsetningen her, så langt i argumentet, er at 7., 8., 2., 9., 10., 11., 12. kapittel henger sammen i paralleller. Slik at det ene forklarer det annet. Og der du kommer der hen hvor det står i fase 2, at du har dette horns aktivitet. Og så kommer det der A. Han skal tale ord mot den høyeste, undertrykke den høyestes hellige. Tenke på hverandre hellige tider og lov, og det skal gis i hans hånd en 10 tider og en halv tid. Kjenner vi godt. Og der står det en annen måte å sette det opp på A, B, A, B. Det vil si du kan lese A, A sammen. Han skal tale ord mot den høyeste hellige. Tenke på hverandre hellige tider og lov. Det går sammen, det kan du se. Og B går sammen, og undertrykke den høyestes hellige. Og de, hvem de? De hellige skal gis i hans hånd en tider og en halv. Er du med på det? A, A, B, B. Og det står her, de skal gis. Det er en passiv form. Hvem er det som har gitt de hellige i hornets hånd? Du ser, det er noen bibelfortolkere som har trodd at vår Herre er en ynkelig en, som er avhengig av at han vinner styrke som overgår det som er, som er hornets. Nei, dommen er reist mot hornet, sier man. For hornet øver vel og makt mot vår Herre, og han kan ikke klare seg mot det. Det står tvert imot i teksten at de hellige er gitt i hornets vold. Og det står meget precis så. Og det avgjørende for å forstå den teksten, hva den egentlig sier. Nå maser jeg på det punkt, for at vi ikke skal gå glipp av det, når vi går forbi det i Daniel 8. Alle er med på det, ikke sant? Da skal retten bli satt. Det kommer det igjen, og denne her beskrivelsen er igjen en sånn serie av begivenheter som henger kronologisk sammen. Så det ene, så det neste, så det tredje, så det fjerde. Da skal retten settes. Hvor når? Og de hellige skal gi seg i hånd i den tid, en tid, to tider og en halv tid. Da settes retten. Da har du en indikasjon igjen om tid. Er du med på det? Ikke når som helst. Man har ikke retten noe som helst, man har ikke dommen noe som helst. Man har dommen i en beskrivelse av serier begivenheter som er historiske og som følger på hinanden, eller på hverandre i tid. Og det har du en helt klar og enkel og utvetydig fremstilling av her i selve teksten, som hvem som helst kan lese. Bøker kunne noe annet i verden enn bare det å lese norsk, så kan du se det. Rik og herredøm og makten og riken under hele himlen skal gi seg det folk som er den høyestes hellige. Ja, hans rike er et evig rike, og alle makter skal tjene og lyde ham. Hvem er han? Ja, det er han som det stod før, omtalt i det 13. og 14. vers. Han som ble stilt frem for den gamle dagen for å motta et rike. Å, vi er en vidunderlig tekst. Jeg var glad i en tekst hele mitt liv, voksne liv. Å, jeg så en som lignet en menneskesønn komme til den gamle dagen. Ført frem for ham og mottok et rike. Og jeg har elsket tanken om å være borger i hans rike. Har du? Å, du må endelig bli med. Vi må bli med. Og der skal vi være naboer lenge. Det står i et evig rike. Så det er om å like hverandre godt her, så vi ikke kommer på kant etter hvert. Ok, vi tar videre. Jeg kommer bare til side 5. Nå skal vi se hvordan det går. Før dommen, tid, står det her et historisk tidsforløp som kulminerer i dommen. Det har jeg sagt nå, bare gjengitt der. Fase 2, punkt 2. Til fjerde dyr med fjerde hor knuser riket. Så står det, angriper de hellige. Hellige overgiste horne angriper den høyeste hellige, eller den høyeste, det vil si fyrsten over de hellige, angriper den høyeste tjeneste. Det er hva det hun gjør. Så kom tilbake til en annen sammenheng, så vi går videre. Retten settes, menneskesønnen mottar makten, herredømme, dommermyndighet. Domsavsigelse for de hellige mot de gudløse. Må ses på bakgrunn av vers 25, hvor det står, de blir gitt i hornets hånd. Og her står det en domsavsigelse som fjerner hornets makt over dem. Er du med på det? Hør nå. Det horn er ikke noe som vår Herre er redd for, i samme betydning som at du og jeg er redd for Warszawapaktens makt eller NATOs makt eller sånt. Fordi vi er maktesløse i den sammenheng. Man er fortvilet i dag fordi man er maktesløs over denne her uhyre makt som eksisterer i verden. Og ingen kan temme den, noen få har makten. Gud er ikke i den situasjonen. Nei, det vil si at vi er gitt i Warszawapaktens vold. Eller vi er gitt i NATOs vold. Men så kommer dommen da denne Warszawapakt, eller denne NATO, NATOs makt eller herredømme blir fjernet. Og domsavsigelse kommer i favor av de som før var gitt under den makt. Det som er bildet, er du med på det? Veldig viktig å ha det med. Jeg tror jeg tillater meg å gå videre.